Kdo je muž, kterého Ankara obvinuje z pokusu o puč? Francii opět zasáhl děsivý útok a přitom ještě ani nedopadla organizátora předchozího krveprolití. Rozpad Sovětského svazu, co by předobraz možného rozpadu Británie. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
Od mikrofonu vás vítají Helena Berková
a Martin Ulrich.
Svět ve 20 minutách.
Mimořádný vliv na turecké dění si i ze vzdáleného pensylvánského exilu udržuje klerik Fethullah Gülen, vůdce globálního hnutí Hizmet neboli služba.
Obvinění, že za pátečním pokusem o puč v Turecku stojí v USA žijící islámský duchovní Fethullah Gülen, zapadá do staré známé rétoriky a obvinování dvou úhlavních rivalů. Kolik pravdy však Erdogan má, ptá se autor článku na serveru britského deníku Guardian. Tradiční rivalita a antagonismy v turecké společnosti běží podél linie sekularisté-islamisté. Ti první, včetně armády, vzlížejí k sekulárnímu zakladateli moderního Turecka Atatürkovi, ti druzí jsou jednoznačnými stoupenci vládní strany spravedlnosti a rozvoje.
Ta v minulosti vyprovokovala už několik pokusů o převrat. Páteční dění tak vypadalo jako jedna z mnoha obdobných událostí, píše Guardian. Do sobotního rána se ale Erdogan, jak se říká, oklepal a oznámil, že sesadil desítky plukovníků a generálů. Armáda se považuje za strážce moderního sekulárního Turecka. Gülen však dokázal nalézt pro své hnutí prostor v zemi nikoho mezi sekularisty a islamisty.
Z Pensylvánie řídí hnutí Hizmet, které chvílemi vypadá jako sekta, chvílemi jako všeho chuť. Vyrábí think tanky, zakládá školy a fušuje globálně do biznisu, čímž si přichází na obrovské bohatství a vliv. Podle některých průzkumů podporuje Hizmet až 10% Turků. Kamenem úrazu jsou pak Gülenovy útoky na skorumpovanost turecké vládní strany a samotného Erdogana. Hizmet v roce 2013 obvinil prezidentovi nejužší stoupence i syna Bilala. Erdogan v tom ovšem nevidí nic jiného než odvetu za rušení Gülenových škol a snahy omezit vliv jeho hnutí. S tímto cílem dokonce prezident jednou pozval svého arcirivala k návratu do vlasti. Tomu ovšem nebránilo v paranoidním podezírání armády, která má podle něj Gülenovy stoupence mezi generály. Stejné výtky adresuje Erdogan médiím.
Právník turecké vlády Robert Amsterdam podle Guardianu tvrdí, že tentokrát je za pučem Gülen osobně. Tajné služby prý mají důkazy, že se scházel s některými generály. Americká odnož hnutí Hizmet, nazvaná Aliance sdílených hodnot, nicméně jakoukoliv účast na puči popřela. Jsme proti vojenským zásahům do vnitřních poměrů v Turecku, uvedla v prohlášení.
Kde je tedy pravda, ptá se Guardian. Kritici upozorňují na video z roku 1999, na němž Gülen vyzývá své stoupence, aby v Turecku infiltrovali vlivné instituce. Musíte proniknout do vlásečnic systému, aniž by si vás všimli, a dostat se na vlivná místa. Pak čekejte, dokud nebudete mít dostatek sil a moci k ovládnutí všech tureckých institucí, říká na záznamu Gülen. Ten ovšem tvrdí, že projev je pozměněný s cílem zdiskreditovat jeho osobu.
Celé dilema dnešního Turecka tak tkví v tom, že autoritářským tendencím prezidentské kliky čelí podivné netransparentní hnutí bez politické legitimity, shrnuje situaci Guardian. V pátek večer každopádně panoval v ospalém pensylvánském Sailorsburgu klid a mír. Do střediska s názvem Golden Generation Worship and Retreat Center nikoho nevpouštili, s tím, že Gülen není přítomen.
Zajímavá jsou i některá fakta z Gülenova života. Narodil se v roce 1941 v obci Korucuk v blízkosti města Erzurum v severovýchodní části Turecka. Jeho otec byl místním imámem. V roce 1959 byla Gülenovi v Edirne udělena státní kazatelská licence a v roce 1966 byl převeden do města Izmir. Profiloval se jako pokrokový a prodemokratický duchovní.
V roce 1994 se stal spoluzakladatelem nadace novinářů a spisovatelů a její členové ho zvolili čestným předsedou. V březnu roku 1999 se údajně kvůli lepšímu přístupu k lékařské péči přestěhoval do Spojených států, kde roku 2001 získal zelenou kartu. V roce 2008 se umístil na prvním místě v anketě o nejvýznamnější intelektuály současnosti pořádané americkým časopisem Foreign Policy. V roce 2014 na něj byl i se skupinou novinářů v Turecku vydán zatykač. Vydal 44 knih, mnohdy ovšem jen přepisy přednášek a kázání. Teologicky má blízko k sufismu, což je silně spiritualizovaná až mystická forma islámu.
Francouzští vyšetřovatelé tento týden oznámili, že údajný šéf buňky, která spáchala loni 13. listopadu krvavé útoky v Paříži, nebyl skutečným organizátorem akce. Belgický Maročan Abdelhamid Abaoud byl podle tajné služby pouhým vykonavatelem rozkazů, napsal s odvoláním na verdikt vyšetřovatelů deník Telegraf. Tajná služba prý už totožnost hlavního stratega zná, odmítla ji ale zveřejnit.
Šlo o bojovníka takzvaného Islámského státu, který zůstává stále na útěku. Abaoud byl zastřelen s dalšími pachateli pouhých 5 dní po masakru, který si tehdy vyžádal 130 mrtvých. Podle vyšetřovatelů ale v Abaoudově případě šlo pouze o koordinátora útoků s menší úlohou, než se dosud myslelo. Kombinované údery v pařížském koncertním klubu Bataclan, v barech a restauracích i na národním fotbalovém stadionu organizoval podle parlamentního vyšetřovacího výboru někdo jiný. Zpráva, která má 300 stran, byla vydána už v květnu, teprve nyní se ale dostala na veřejnost.
Podle dokumentu také část elitní protiteroristické jednotky obvinila svého šéfa, plukovníka Ibera Bonoa, z nečinnosti a zbabělosti. V otevřeném dopise uvedli, že mohli zasáhnout, jenže Bono jim k tomu nedal rozkaz. Elitní jednotka tak místo zásahu nečinně čekala asi jen 2 kilometry od Bataclanu, uvádí se v dopise. 40 z nás bylo připraveno k akci, připraveno vést úder a zastavit vraždění, napsali v deníku Le Canard Enchaîné. Plukovník Bono zapomněl, že je strážcem pořádku. Stydíme se za něj a stydíme se za sebe. Nechtěl nic rozhodnout sám a čekal, až ho tam někdo pošle. Uvedli členové vojenské jednotky, která má policejní pravomoci a úkoly. Zásah v klubu Bataclan nakonec provedla speciální jednotka.
Šéf parlamentní komise uvedl, že Francie není na podobné útoky připravena, má 6 různých tajných služeb a ty spolu neumí komunikovat. Komise také vyzvala k reformě protiteroristických sil podle amerického vzoru tak, aby vznikla jediná agentura s rozsáhlými pravomocemi.
Podle deníku Guardian má čtvrteční úder v Nice zvláštní symbolický význam, protože Den Bastily představuje v kolektivní paměti jeden z nejvýznamnějších dní, ačkoliv nešlo ani o začátek či konec francouzské revoluce. Byl to ale mezník v boji proti tyranii a jako takový je pro mnoho Francouzů vůbec nejdůležitějším svátkem, píše deník. Teroristé promyšleně útočí na základní kameny francouzské národní identity. V tomto smyslu útoky na fotbalový stadion v Nice a na redakci Charlie Hebdo představují ohrožení toho, co je Francouzům nejdražší. Možnost svobodného, uvolněného pohybu na veřejnosti v kruhu přátel a svoboda slova. Obě tyto hodnoty byly naposledy ve velkém potlačovány za nacistické okupace a Francie tak zažívá nejhorší okamžiky od druhé světové války, píše Guardian.
Útočník z Nice, který byl podle informací médií identifikován jako Francouz tuniského původu, zabíjel na pobřežním korzu anglická promenáda, která se táhne v délce asi 7 kilometrů od letiště až po Albertův park v centru Nice. Po celé délce promenády byl omezen přístup na pláže.
Emeritní profesor politologie z Oxfordu Archie Brown, autor 2 roky staré knihy Mýtus silného vůdce a publikace Vzestup a pád komunismu z roku 2010, si v magazínu History Today klade neobvyklou otázku. Nemohla by náhodou existovat jistá podobnost mezi rozpadem Sovětského svazu a nebezpečím rozpadu Spojeného království, respektive odchodu Skotska z 300 let staré anglo-skotské unie?
Na prvním místě je třeba zdůraznit, že je zde pochopitelně obrovské množství rozdílů. Odstředivé tendence nastartovala v některých sovětských republikách liberalizace a demokratizace do té doby tuhého autoritářského režimu. Před perestrojkou byl jiný než ruský nacionalismus automatickou jízdenkou do gulagu. Naopak Gorbačovovo uvolnění poměrů dalo volný průchod všem potlačovaným křivdám a nenaplněným nadějím. Nacionalismy byly v tomto ohledu zvlášť agresivní, píše History Today.
Britský politický kontext je v tomto ohledu diametrálně odlišný. Ačkoliv hrstka skotských nacionalistů možná mluví o potřebě osvobození, představa jejich nezávislého státu nemá se svobodou mnoho společného, protože té si v rámci demokratického zřízení mohou Skotové užívat do sytosti. Přesto je velkou historickou ironií, že stoupenci Brexitu svými řečmi o národní svrchovanosti a návratu země do vlastních rukou připravili možnou ztrátu plné třetiny historického území Británie, píše History Today.
V Sovětském svazu mohli na konci 80. let nejfrustrovanější národy bojovat o nezávislost, protože politicky se poměry uvolnily a ekonomicky zhoršily. Sovětské hospodářství se ocitlo v zemi nikoho mezi plánovanou a tržní ekonomikou a za těchto okolností bylo možné cokoliv. Naproti tomu Skotové hlasovali 62% většinou pro setrvání v Evropské unii, protože nechtějí přijít o ekonomické výhody členství. Pro tak malou zemi má členství v nadnárodní organizaci mimořádný význam.
Každý přemýšlivý politik si musel podle History Today uvědomit, že referendum ohrozí současně dvě unie, svazek Británie a Evropské unie a unii Anglie a Skotska, nemluvě po rizicích pro uspořádání na severu Irska. Ideálním řešením nadcházející krize by bylo federativní uspořádání Anglie, Skotska, Walesu a severního Irska, ovšem vzhledem k územní a populační nerovnováze je to prakticky nedosažitelný cíl, myslí si profesor Archie Brown.
Nejpravděpodobnějším řešením je podle něj odtržení Skotska, které vstoupí do Evropské unie a stáhne na sebe investice, které by jinak z části připadly i Anglii, samozřejmě pokud se podaří prosadit druhé referendum o nezávislosti. Zaznívají sice hlasy, že konečné slovo při uspořádání referenda má britská vláda a parlament, to ale neznamená, že mohou hlasování jednoduše smést ze stolu. Pokud všelidové hlasování nařídí skotský parlament a získá pro nezávislost přesvědčivou podporu, Westminster jen stěží zabrání Skotům, aby si vybrali svou vlastní politickou budoucnost. Navíc se oproti roku 2014 zásadně změnily evropské poměry a nezávislému Skotsku by dnes tleskalo mnohem více zemí než tehdy, píše magazín.
Zajímavé je podle něj také srovnání politických vůdců z do rozpadu sovětského impéria a protagonistů dnešní britské krize. Tehdejší sovětský vůdce Michail Gorbačov se snažil udržet celistvost reformovaného Sovětského svazu cestou přesvědčování, ale nakonec neuspěl. Bývalý prezident Boris Jelcin se naopak probojoval do Kremlu díky svému požadavku nezávislosti Ruska. Ten jej vynesl k moci, i když vůbec neodpovídal ruským národním zájmům, píše History Today.
Británii mají také Borise, který také zdůrazňoval národní svrchovanost, aniž by věnoval pozornost jejím skotským a irským souvislostem. Podobně jako ruský Boris se i britský Boris pokusil vytlačit svého kolegu a někdejšího přítele z nejvyššího mocenského postu a také jemu to nakonec vyneslo významnou politickou funkci.
Většina Rusů dnes viní z rozpadu Sovětského svazu Gorbačova, který podle nich byl slabým vůdcem a nenašel odvahu k použití donucovacího aparátu. Ignorují přitom fakt, že rozpad Sovětského svazu uspíšil především Jelcin, který ve srovnání s Gorbačovem parametry silného vůdce splňoval, píše History Today.
Kdyby se dnes rozhodla odtrhnout od Spojeného království Anglie, žádná forma unie by nemohla přežít. Stejně tak spečetil Jelcin osud Sovětské federace, když vyhlásil nadřazenost ruských zákonů nad svazovými. Ve hře bylo navíc tolik sil a vlivů, že zpětně viděno nelze Gorbačova považovat za slabého lídra. Byl spíš moudrým státníkem, který zařídil převážně mírový rozpad svazu, čímž se vyhnul jugoslávské variantě.
Paralely lze nalézt i mezi sovětským referendem v roce 1991 a britským o 25 let později. Gorbačov využil hlasování z března 1991 jako důkazu, že většina lidí si přeje zachovat svazové uspořádání. Dokonce i Ukrajinci tehdy hlasovali pro federaci, pokud ovšem dozná změn. Jenomže po červnovém zvolení Jelcina a nepodařeném puči generálů a zastánců tvrdé linie v srpnu se poměry úplně obrátily. Ukrajinci už byli v referendu 1. prosince jednoznačně pro nezávislost.
Podle History Today to mimo jiné ukazuje, že zcela zásadní postoj voličů se může změnit o 180 stupňů během jediného roku. Převedeno do britské reality to vede k pochybám, zda vůbec šlo klást tak komplikovanou otázku v referendu. David Cameron chtěl přitom vyřešit pouze letitý rozkol ve vlastní straně. Nemusel čelit gigantickým problémům obrovité země jako Gorbačov. Stejně mu ale referendum nepomohlo a dlouhodobým výsledkem bude s velkou pravděpodobností zánik 300 let staré Anglo-Skotské unie.
Ještě závažnější důsledek rozpadu většího soustátí je však podle magazínu patrný v postsovětských republikách. Minimálně polovina nástupnických států má ještě nedemokratičtější zřízení, než jaké měly během posledních let sovětské éry. Zachování demokracie je přitom důležitější než překreslování hranic. Je otázkou, zda demokracie neutrpí také na anglické či skotské straně, pokud se naplní očekávaný scénář. Uzavírá politolog Archie Brown svou úvahu pro magazín History Today. Britský deník Guardian v obsáhlé analýze zkoumá údajný územní nárok Pekingu na sporné ostrovy v Jihočínském moři, které představují strategicky důležitou oblast. V úterý rozhodl Mezinárodní arbitrážní soud v Hágu, že Čína nemá oprávnění nárokovat si oblast, která je bohatá na suroviny a důležitá pro námořní dopravu i rybolov. S teritoriálními požadavky Číny mají kromě Filipín problémy i další země regionu. Vietnam, Malajzie, Brunei a Tchaj-wan.
Autorem článku je Howard French, který vyučuje žurnalistiku na Kolumbijské univerzitě. Příští rok mu vyjde kniha Všechno pod sluncem a neb říše, její vazalové a budoucnost čínské moci.
Podle Guardianu si Čína začala nárokovat z Spratlyho souostroví korálových útesů a písečných kos relativně pozdě. Postupovala však velmi brutálně. V březnu 1988 obsadila útes Fiery Cross. Na serveru YouTube jsou dostupné záběry ze střetu, při němž čínská plavidla rozstřílela v Mělkém moři desítky vietnamských námořníků, snažících se umístit vietnamskou vlajku na nedalekém atolu. Je ironií, že na útes Fiery Cross se Čína zprvu dostala s požehnáním organizace UNESCO, která vyzývala národy ke spolupráci v oblasti a kolektivnímu monitoringu moří a oceánů, píše deník.
Jenomže po 28 letech se z čínské námořní pozorovací mise stala základna pro námořnictvo. Útes, činící pouhý metr nad hladinu moře, se změnil v umělý ostrov o ploše více než 200 hektarů, tedy asi 280 fotbalových hřišť. Vyrostla tam i 3300 metrů dlouhá runway, kde mohou přistávat vojenská i nákladní letadla. Kotvit tam může i největší čínské hladinové plavidlo.
Podle Guardianu nebyla lokalita Fiery Cross zvolena náhodně. Okolní moře je natolik hluboké, že tudy mohou do Jihočínského moře proklouznout ponorky a uniknout tak americkým i jiným sonarům. Důvodů, proč se Čína rozhodla deklarovat svrchovanost nad Jihočínským mořem, je více a jsou poměrně komplikované. Jednak jsou v oblasti obrovská neprobádaná naleziště nerostů, ropy a plynu a jednak je to zaslíbená země rybolovu. Ovládnutím jedné z nejrušnějších námořních tras na světě chce Čína posílit svou bezpečnost a zajistit si volnou cestu do Tichého oceánu. Peking rovněž usiluje o odčinění historických křivd a také chce vypadat konečně jako velmoc, která se může měřit se Spojenými státy jako rovný s rovným.
Všechny tyto motivy jsou zvlášť dobře patrné na ostrově Hainan, nejjižnějším místě Číny a nejmenší provincii země, píše Howard French. Je to jedno z nejteplejších míst Číny. Vyrostl tam nový přístav a resort Sanya, který je lákadlem pro bohatnoucí střední vrstvu a jakousi čínskou odpovědí na nádheru havajských ostrovů. A nejde jen o snahu napodobit Waikiki. Podle Guardianu je Sanya čínskou obdobou Pearl Harboru, tedy americké základny, která na konci 19. století předznamenala nástup Spojených států v Pacifiku. Čína využívá Hainan k přesně stejnému účelu a nárukuje si asi 2 miliony čtverečních kilometrů Jihočínského moře, po jehož hladině se ročně přepraví 5 bilionů tun zboží.
Čínská pobřežní stráž bývala podle Guardianu nepatrná, ale dnes expanduje takovým tempem, že v příští dekádě předběhne tonáž pobřežních stráží Spojených států, Japonska a všech zemí kolem Jihočínského moře dohromady. Navíc jsou čínská strážní plavidla tak velká, že tradiční rozdíl mezi vojenským námořnictvem a pobřežními hlídkujícími čluny zcela zaniká. Pro posádky těchto plavidel je Hainan domovem, píše Guardian. Čínské válečné loďstvo sice s americkým pořád ještě soupeřit nemůže, ale nejlidnatější země světa je pevně rozhodnuta vybudovat největší ponorkovou flotilu na světě a úplně novou třídu letadlových a bitevních lodí.
Guardian připomíná, že od smrti Mao Tse-tunga před 40 lety až do nástupu Xi Jinpinga Čína v zásadě dodržovala pravidlo svého někdejšího vůdce Deng Xiaopinga skrývat své možnosti a hrát o čas. Prezident Xi si tento status quo vyhlášením svého čínského snu definitivně zrušil. Už během jeho prvního roku u moci Čína náhle zavedla nad skupinkou ostrůvků Senkaku, čínštině Tiaoyi, identifikační zónu letecké ochrany. Ostrovy, které od roku 1895 patřily Japonsku, se rázem staly zdrojem napětí.
Dělat ovšem ze Xi Jinpinga válečného štváče by bylo podle Guardianu nedorozumění. Čína je v oblasti vládnutí i diplomacie velmi zdatnou zemí. Máme-li porozumět čínským řečem o právoplatném místě na slunci, které státní propaganda šíří dnes a denně, je třeba ohlédnout se do historie. Číňané žijí s přesvědčením, že je nic tak nepoškodilo jako evropský imperialismus a později americký pořádek ve východní Asii, nadiktovaný po druhé světové válce. Nebýt toho, věří Číňané, byla jejich země až na několik krizí vždy nejvyspělejší a nejlepší na celém světě, píše autor.
Ve východní Asii byla Čína vždy nadřazeným státem a její sousedé byli vazaly Pekingu, tvrdí v knize Čínský sen penzionovaný plukovník čínské armády Liu Mingfu. Podle Guardianu to z části pravda je, protože mnohé země raději platily za to, aby se mohly dostat na tehdy největší dostupný trh. Pravdou ale také je, že se Peking snažil ovládnout Koreu, Barmu i Vietnam brutální silou.
V logice čínské státní propagandy je nadřazenost Číny součástí přirozeného řádu věcí. Nebýt zlovolných cizinců, Čína by o hegemonii nikdy nepřišla. Ale co se Jihočínského moře týče, tam je třeba expanzi ještě propagandisticky zdůvodnit a bez pochyby na tom pracuje celá armáda ideologů. A tak se mluví o svatém právu Číny na vlastní moře. Malé sídlo San Sha na Paracelských ostrovech s pouhými 1500 obyvatel bylo v roce 2012 promptně vyhlášeno za hlavní město prefektury, ačkoliv taková centra mívají na pevninské Číně minimálně 1 000 000 obyvatel.
Čína zdůvodňuje nároky na korálové ostrůvky historicky. Prý je v 9. století za dynastie Tchang objevila jako první. Když čínským soudruhům autor článku v Guardianu namítl, že až do 15. století navštěvovali ostrůvky častěji Peršané než Číňané, tak ho upozornili, že už v roce 1947 vyhlásil Chiang Kai-shek takzvanou linii 9 tahů, v jejímž rámci celé Jihočínské moře zahrnul do teritoriálních nároků státu. Dnes plány svého někdejšího arcinepřítele čínští komunisté směle citují.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Ladislav Dvořák
a Hanka Skánělová.